The scripture we consider this afternoon is Psalm 56.
Šodien mēs lasīsim no Bībeles 56. Pantu psalmu. Lūkšana pret vajātājiem. Dziedātāju vadonim pēc meldijas mēmais balodas svešumā Dāvida miktam, kad filistieši viņu gātā apcietināja. Apžēlojies par mani, ak Dievs, jo cilvēki grib mani iznīcināt. Pretinieks man uzmācas ik dienas, man ienaidnieki nemitīgi mani vajā, jo daudz ir to, kas saceļas pret mani savā lepnībā. Izbēļu brīžos es paļaujos uz tevi, uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz Dievu es paļaujos un nebīstos ne nieka, jo ko gan cilvēki man var darīt? Ikdienas viņi sagroza manus vārdus un pieķeras tiem, visi viņu nodomi pret mani ir uz ļaunu. Viņi sapulcējas, uzglūd man, vēro manus soļus kā tādi, kas tīko pēc manas dzīvības. Vai tie ir tāda netaisnība, lai paliktu sveikā? Atmaksā viņiem ar ļaunu, triedz zemē, ak Dievs dusmās neliešus. Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis, manas asaras savāci savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Bet reiz atkāpsies man ienaidnieki tai dienā, kad es piesaukšu Dievu, to es zinu, ka Dievs ir ar mani. Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz to kungu, kura vārdu es daudzinu, uz Dievu es paļaujos un nebīstos. Ko cilvēki man var darīt? Tev, Dievs, es esmu parādā, ko esmu solījis. Tev es nesīšu pateicības upurus, jo tu manu dvēselis izglābis no nāves, manas kājas no slīdēšanas, lai es staigātu Dieva priekšā dzīvības gaismā. Tas ir Dieva vārds.
Amen. The text we consider will be verses 4 and 5 and 11 and 12.
Šodien mēs īpaši pievērsīsim uzmanību 4. Un 5. Pantam, kā arī 11. Un 12.
Congregation of our Lord Jesus Christ.
Mūsu kunga Jēzus Kristus draudze.
When Adam and Eve fell into sin in the Garden of Eden, they heard the Lord God coming to them.
Kad Ādams un Ieva krita grēkā Ēdens dārzā, viņi dzirdēja, kā Dievs nāk.
They were very, very afraid.
Un viņi bija ļoti, ļoti nobijušies.
Because God was angry at them.
Jo Dievs dusmojās uz viņiem.
And God was coming to judge them.
Un Dievs nāca, tā kā, lai spriestu tiesu.
Yet, do you remember that on many occasions after that, when God comes to someone, his first words are, don't be afraid.
Bet varbūt jūs esat ievērojuši arī Bībelē, ka bieži vien, kad Dievs nāk pie kāda, viņa pirmie vārdi ir nebīsties, nebaidies.
I have come to call you to a particular work.
Es esmu nācis, lai tevi aicinātu darīt kādu īpašu darbu.
And I will be with you. I will give you strength.
Un es būšu ar tevi, es tev došu spēku.
So don't be afraid.
Tāpēc nebīstieties.
I want us to consider these verses this afternoon under this theme.
Es gribu, lai mēs šodien padomājam par šiem pantiem.
Trust in God replaces fear with praise.
Tātad uzticēšanās Dievam nāk baiļu vietā, un tas notiek caur godināšanu, slavēšanu.
And these verses identify two reasons for fear.
Un šajā rakstvietā mēs uzzinām par diviem baiļu iemesliem.
And they also identify one answer to all fear.
Un mēs tāpat uzzinām, kāda ir viena atbilde uz bailēm.
This psalm is called a lament psalm.
Šis psalms ir saukts kā lūkšana.
And it shows many of the features of laments.
Un parāda no daudzas šādu lūkšanu vai raudu psalmu iezīmes.
The psalmist will call out to God.
Tas ir psalms, kas ir kā sauciens uz Dievu.
He mentions what his enemies are doing against him.
Psalmā ir minēts, ko ienaidnieki plāno pret šo psalmistu.
The psalmist may remind God of his own promises.
Psalmā var tikt atgādināts, kāda ir Dieva solījumi.
And often there's kind of a turning point in the psalm.
Un psalmā bieži vien ir tāds tā kā pavērsiena punkts.
Because God answers the psalmist and then the psalmist promises to praise God.
Jo Dievs atbilda šim te psalmistam un tad psalmists savukārt dod savu solījumu slavēt Dievu.
He makes vows to sacrifice or perhaps to praise God.
Viņš dod šādus solījumus upurēt Dievam vai to slavēt.
Many psalms are laments.
Daudzi psalmi ir šādi.
Many churches have praise teams, but I've never been in a church that has a lament team.
Daudzās baznīcās ir tādas slavēšanas dziesmas, bet ir maz tādu, kurās ir tādas tā kā raudu dziesmas.
This psalm, these verses identify three moods.
Šajā psalmā ir tāds tā kā trīs noskaņas.
There's fear.
Bailes.
But there's also trust and praise.
Bet ir arī uzticēšanos un slavēšana.
He mentions what his enemies are doing.
Viņš apraksta šeit, ko dara viņa ienaidnieki.
They're conspiring behind his back and they are slandering him.
Viņi vērp dažādas schēmas viņam aiz muguras, kā arī viņu noniecina un tā kā zākā.
But the psalmist does not give in to fear.
Bet psalmists nepadodas bailēm.
In these verses we hear these words, in God, I will trust.
Šajos pantos mēs dzirdam tā kā atkārtot tiek teikts, Dieva uz Dievu es paļaujos.
In fact, he is, even says, in the Lord, I will praise and trust.
Viņš saka, uz to kungu es paļaušos.
And in using that word, he is using the personal name of God, the covenant name of God.
Un minot šo vārdu uz to kungu, viņš lieto derības apzīmēm, kas ir derības Dieva vārds.
This is our God who remembers his covenant.
Šis ir mūsu Dievs, kas neaizmirst savu derību.
This is the God who hears his people when they cry out in their pain.
Šis ir Dievs, kas dzird savu tautu, kad viņi raud sāpēs.
Brothers and sisters, in the Psalms we learn a lot about Jesus Christ.
Brāļi un māsas, psalmos mēs ļoti daudz uzzinām par Jēzu Kristu.
But we also can hear the voice of Jesus Christ.
Un vienlaikus mēs tā kā dzirdam Jēzus Kristus balsi.
And when I was preparing this message, I had to ask myself this question.
Un kad es gatavojos šim sprediķim, es uzdevu sev jautājumu.
Was Jesus Christ ever afraid?
Vai Jēzus Kristus jebkad izjuta bailes?
Because these verses say, when I am afraid, I will trust in God.
Jo šajos pantos, šajā rakstvietā ir teikts, izbaiļu brīžos es paļaujos uz tevi, jā, tad, kad esmu nobijies.
We know that there was conspiracy against Jesus Christ. He had enemies.
Mēs zinām, ka pret kungu, pret Jēzu Kristu tika savhērtas dažādas schēmas, viņam bija ienaidnieki.
We know that his enemies twisted his words.
Mēs zinām, ka viņa ienaidnieki sagrozīja viņa teikto.
Our Lord Jesus could be sad.
Un mūsu kungam bija, Jēzum bija iemesls būt bēdīgam.
At the tomb of Lazarus he wept.
Pie Lācara kapa viņš raudāja.
He also could be very angry.
Dažos gadījumos viņš bija ļoti dusmīgs.
When he chased the money changers and the merchants out of the temple, he was very angry.
Piemēram, kad viņš izdzina no tempļa ārā šos te pārdevējus, viņš bija ļoti dusmīgs.
But was he ever afraid?
Bet vai viņš kādreiz bija nobijies baiļu pilns?
This becomes very important when we read in Hebrews 2 that he was made like his brothers in every way. without sin.
Tas ir svarīgi, ka mēs lasām vēstulē ebrejiem, ka viņš tika veidots kā viens no mums.
And also Hebrews 4, which says, we have a high priest who is able to sympathize with us.
Un arī vēstules ebrejiem 4. Nodaļā ir teikts, mums ir augstais priesteris, kas ir spējīgs just līdzi mums.
And that word sympathy doesn't mean he feels sorry for us.
Un šeit vārds nenozīmē tā kā žēlot mūs.
It means he is a high priest who is able to enter into our feelings.
Te domāts augstais priesteris, kas spēj just mūsu pieredzi, viņš spēj iejusties šajā mūsu situācijā.
So that Jesus Christ understands us.
Tātad Jēzus Kristus mūs saprot.
Do you and I have a savior who understands us when we are afraid?
Vai mums ir glābējs, kas saprot mūs tad, kad esam nobijušies?
One thing is clear.
Viena lieta ir skaidra.
Jesus Christ was never afraid of any human being.
Jēzus Kristus nekad nebaidījās no cilvēkiem. Viņš ne no viena cilvēka nebaidījās.
He was never afraid of the Pharisees, he was never afraid of hostile mobs.
Viņš nekad nebaidījās no farizejiem, viņš nebaidījās no naidīga pūļa.
He was never afraid of Pontius Pilate.
Viņš nebaidījās no Poncija Pilāta.
Yet when we go to the Garden of Gethsemane, we see something else.
Tomēr Ģetzemanes dārzā mēs redzam kaut ko citu.
The second Adam, Jesus Christ, is in a garden.
Tātad šajā dārzā ir otrais Ādams, Jēzus Kristus.
And he's praying to the Father.
Un viņš lūdzas savam tēvam.
And the Gospel of Luke says that he began to sweat blood.
Un Lūkas evaņģēlijā ir teikts, ka viņš sāka svīst asinslāses. Asinslāzes kā sviedri viņu, no viņa tecēja.
Now that means he was under tremendous pressure because the evening was cool.
Tātad mēs varam saprast, ka viņš pārdzīvoja ļoti tādu lietu, tas bija liels pārdzīvojums, jo vakars patiesībā bija vēss.
What pressure was he under?
Kas tas bija par pārdzīvojumu?
He knows that it is the Father's will that he drinks the cup of God's wrath.
Viņš zina, ka tas ir Dieva nodoms, ka viņš izdzer Dieva dusmu kausu.
That is the wrath that God has against our sins.
Un tās ir dusmas, kas nāk mūsu grēku dēļ.
The first Adam tried to hide from God.
Pirmais Ādams mēģināja noslēpties no Dieva.
But this Jesus Christ says, not my will, but your will be done.
Bet Jēzus Kristus saka, ne mana, bet tava griba, lai notiek.
In other words, he did not falter. He is prepared to face the anger of God, though he himself did not want to.
Un tātad viņš bija gatavs uzņemties šīs Dieva dusmas, lai gan viņš pats tās nebija pelnījis.
So who can you trust when everyone else fails?
Kam tad jūs un mēs varam uzticēties, kad visi pārējie mūs pieviļ?
Now you know the answer is going to be God.
Protams, mēs zinām, atbildi ir Dievs.
But can the church also be a source of comfort when I'm afraid?
Bet vai arī baznīca var būt mierinājuma avots brīžos, kad esam nobijušies?
Well, yes and no.
Gan jā, gan nē.
Yes, it is because we are one body.
Jā, jo mēs esam viena miesa.
And we are brothers and sisters who share our joys and sorrows together.
Mēs esam brāļi, māsas, kas dalamies gan priekos, gan bēdās.
But then, no.
Un tā pašā laikā, nē.
Because sometimes people miss the moment to help.
Jo dažreiz cilvēki neatrod to īsto brīdi, kad ir jāpalīdz.
Sometimes they don't understand what you're going through.
Dažreiz viņi nesaprot un neizprot īsti, ko mēs pārdzīvojam.
Sometimes they have good intentions, but they say or do such awkward things.
Dažreiz viņiem varbūt ir labi nodomi, bet viņi runā un dara tādas, dīvainas lietas.
Yes, the church can be helpful, but sometimes it is not.
Jā, baznīca var būt mierinājums un atbalsts, bet reizēm tā tas arī nenotiek.
What is it that makes us afraid?
Kas rada mūsos bailes?
Well, children can be afraid of many things, thunder or big dogs.
Bērni, piemēram, var baidīties no pērkona un lieliem suņiem.
They can be afraid of the dark.
Viņi var baidīties no tumsas.
And who are our enemies?
Kas ir mūsu ienaidnieki?
You know, in the Heidelberg Catechism it says that we have three sworn enemies.
Heidelbergas katehismā ir teikts, ka mums ir tādi trīs, tā kā, nu, ienaidnieki.
The devil, the world and our flesh.
Sātans, pasaule un mūsu miesa.
And in these verses before us this afternoon, two of those enemies are identified.
Un šajā šī psalma pantos ir minēti divi no šiem ienaidniekiem.
In verse 5 it says, what can flesh do to me?
Piektajā pantā latviešu valodā teikts, jo ko gan cilvēki man var darīt?
In verse 12, what can man or the world do to me?
Un 12. Ir arī, ko cilvēki man var darīt. So, in Latvian, there's a man in both verses.
Is it?
Yes, but angļu valodā ir tā kā miesa, flesh, like miesa, un a world, pasaule.
Because in the original, two different words are used.
Būtībā ir divi šie atšķirīgie vārdi, miesa un pasaule.
That world refers to a society that is organized against God.
Par pasauli runā kā sabiedrību, kas ir organizētā veidā pastāv pret Dievu.
It is humanity that is not comfortable with Christians.
Tā ir sabiedrības daļa, kurai kristieši nav tīkami, nepatīk.
And sometimes that world discriminates against Christians, sometimes persecutes them.
Dažreiz šī sabiedrības daļa kaut kādā mērā diskriminē kristiešus vai pat viņus vajā.
We even see in some countries in the Middle East and Africa where our brothers and sisters are killed because they are Christians.
Mēs redzam to gan austrumos, gan Āfrikā, kad šie kristieši tiek nogalināti.
So what can man do against me?
Ko tad cilvēks man var nodarīt?
Sometimes they can do a lot.
Dažreiz viņi var nodarīt ļoti daudz.
Think of David.
Piemēram, padomājiet par Dāvidu.
David has to flee from King Saul and later on he has to flee from his own son Absalom.
Dāvidam bija jābēg no Sālam, Saul, no King Saul.
King Saul.
No Salmana un no Saula, I'm sorry, un arī no sava dēla.
Think of the apostle Paul.
Padomājiet par apostolu Pāvilu.
When he became a Christian, he was hated.
Kad viņš kļuva par kristieti, viņš tika ienīsts.
There were conspiracies to kill him.
Bija tādi plāni viņu nogalināt.
He was put in prison, he was beaten.
Viņš tika iemests cietumā un tika sists.
A mob took him out of one city and stoned him until he was almost dead.
Pūlis viņu izved no pilsētas un apmētāja ar akmeņiem, lai viņu nogalinātu.
Now in verse 4 it does not say if we are afraid, it says something else.
Pie 6. Psalmā 4. Pantā nav teikts ja mēs esam nobijušies, ja es esmu nobijies.
Literally it says in the day when we are afraid.
Es būtībā saka tajā brīdī, kad esmu nobijies, izbaiļu brīžos.
This verse understands that there will come moments when we are afraid.
Šis pāns pasaka to, ka jā, ir skaidrs, ka būs tādi brīži, kad mēs pārdzīvosim bailes.
Because we have lived as Christians, we sometimes dread the next day.
Un tāpēc, reizēm ir tāpēc, ka mēs esam kristieši, mēs baidamies, kas mūs sagaida nākamajā dienā.
We become afraid of the next telephone call or the meeting with that very angry, hostile person.
Mēs baidamies, ka mūs tūlīt piezvanīs kāds naidīgs cilvēks, vai mums būs sanāksme ar viņu.
Man, the world, that's one cause for fear.
Tātad vienu iemesls, viens no iemesliem bailēm ir cilvēks, ja pasaule.
But there's another reason for fear.
Bet ir vēl kāds iemesls bailēm.
As we said in verses 4 and 5, there is a different word used.
4. Un 5. Pantā ir lietots kāds vārds.
Now, in the original language, it is flesh.
Tad originālā ir lietots vārds miesa.
And that can refer to man in terms of his weakness.
Un tas arī var attiekties uz cilvēku runājot par viņa vājībām.
In the flood with Noah, all flesh was destroyed.
Noas plūdu laikā visa miesa tika iznīcināta.
And the prophet Isaiah says all flesh, human beings are like grass.
Un pravietis Jesaja saka, visa cilvēka miesa ir kā zāle.
But to use the word flesh, the psalmist is identifying an enemy that is very close to us.
Lietojot šo vārdu miesa, psalmists identificē kādu ienaidnieku, kas mums ir ļoti, ļoti tuvu.
Yes, there are enemies outside in the world.
Protams, mums ir ienaidnieki ārā, ārpusē, pasaulē.
But there's an enemy that is very close to each one of us.
Bet ir kāds ienaidnieks, kas ir mums katram ļoti, ļoti tuvu.
And when it says flesh, it doesn't mean our physical bodies.
Un šeit runājot par miesu, tas nav runa par fizisko ķermeni.
Our bodies are not our enemy as such.
Ķermenis kā tāds nav mūsu ienaidnieks.
But it has reference to the nature that we have received from the first Adam.
Bet te ir runa par to dabu, par pirmā Ādama būtību, viņa dabu, ko mēs esam no viņa mantojuši.
It's that whole configuration of habits and ways of thinking that we received from the fall of Adam.
Tas ir viss šīs te miesas būtība un tas, ko mēs esam mantojuši no kritušā Ādama.
It's Adam flesh.
Tā ir Ādama miesa.
It's an enemy.
Un tā ir mūsu ienaidnieks.
It hates me.
Tā mūs ienīst. Tā
I live with it, but it hates me.
Es ar to dzīvoju, bet tā man ienīst.
And that old nature hates you.
Šī vecā daba tevi ienīst.
But tragically, sometimes I am in league with it.
Bet kaut kā reizēm es tā kā esmu uz vienu roku ar viņu.
Again, think of King David.
Atkal atceramies Dāvidu.
In the last years of his rule, he commits adultery and murder.
Savas valdīšanas pēdējos gados viņš pastrādā laulības pārkāpumu un slepkavību.
And this was the man after God's own heart.
Un šis taču it kā bija cilvēks, kas darīts pēc Dieva sirds.
And this is the man who wrote so many of the psalms.
Šis cilvēks ir sarakstījis tik daudz psalmus.
Yes, what can flesh do to me?
Ko gan cilvēki, ko gan miesa man var nodarīt?
It can do a lot.
Tā var nodarīt ļoti daudz.
Many years ago, maybe 30 or 35 years ago, there was an experiment in the United States.
Vairākus gadus, apmēram 30 gadus atpakaļ, Savienotajās valstīs bija kāds eksperiments.
They took a group of college students and put them together.
Viņi saicināja kopā koledžu studentu grupu.
These were average young men, young women.
Un tā kā vidusmēra jaunas vīriešus un sievietes.
But they divided them into two groups.
Un sadalīja viņus divās grupās.
One group was the guards, the other group was the prisoners.
Viena grupā bija sārgi, apsārgi, un otra grupā kļuva par cietumniekiem.
And they said they had to act as guards and prisoners for a week.
Un viņiem šīs spēles ietvaros visu vienu nedēļu bija jādarbojas savās lomās kā apsargiem un kā cietumniekiem.
Can you imagine what happened with ordinary college students given that experiment?
Varat iedomāties, kas notika ar parastiem koledžas vai augstskolas studentiem, kam ir šāda pieredzes iespēja.
By the end of the week, the guards were doing things to the prisoners that were disgusting.
Kad bija pienākušas nedēļas beigas, tad sargi ar cietumniekiem izrīkojās vispretīgākajā veidā.
They were doing things that were dangerous.
Viņi pat darīja bīstamas lietas.
My point is this.
Mana doma ir šāda.
If the seeds of sin are allowed to sprout, they will.
Ja grēka asniem ļauj izspraukties, tad tas arī notiks.
That's why, brothers and sisters, everything in life.
Tāpēc, brāļi un māsas, viss šajā dzīvē
will sometimes let you down.
Itin viss šajā dzīvē mums kādreiz pievils.
Your family, your friends can let you down.
Jūsu ģimene, draugi var jūs pievilt.
Your leaders in the government or in the church can let you down.
Jūsu vadītāji valdībā, baznīcā var jūs pievilt.
And you know why?
Un zināt, kāpēc?
Because they are also flesh.
Tāpēc, ka viņi arī ir radīti no šīs miesas.
Mankind and our flesh, these are our enemies who never stop attacking us.
Tad mūsu ienaidnieki ir pasaule, mūsu pasaule, cilvēki, kā arī mūsu pašu daba, kas nekad nepārtrauc mums uzbrukt.
But brothers and sisters, I have wonderful news for you.
Tomēr man ir kāda brīnišķīga ziņa jums.
What can man, what can flesh do to us?
Ko cilvēks mums var nodarīt?
Absolutely nothing.
Pilnīgi un absolūti neko.
And now that sounds like I'm contradicting myself.
Un tagad šeit es pats nonāku pretrunās ar sevi.
We do not need to be afraid of that old Adamic nature.
Mums nav jābaidās no šīs vecās Ādama dabas.
Even though everything that we strive for in this life will be lost, we are not afraid.
Pat ja viss, par ko mēs cīnāmies šajā pasaulē, tiek zaudēts, mums nav jābaidās.
In the Bible, the man Job says, we come into this world with nothing, we shall leave this world with nothing.
Bībelē ir teikts, mēs ienākam šajā pasaulē kaili un mēs tādi arī to atstāsim.
Can things hurt us?
Vai mūs kaut kas var sāpināt?
Yes.
Protams, jā.
Maybe even frighten us?
Reizēm pat ļoti biedēt.
Yes, they can, but they can never defeat us.
Tomēr nekas mūs nespēja uzvarēt.
Notice verse 11.
11. Pantā šajā psalmā.
We praise God for his word.
Mēs slavinam Dievu par viņu vārdu.
In God, in the Lord, we praise him for his word.
Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz to kungu, kura vārdu es daudzinu.
So my question to you is this. Who are you?
Mans jautājums jums tad ir, kas esat jūs?
Because if you know who you are, you have the answer to the question about fear.
Jo ja jūs zināt, kas jūs esat, jums ir atbilde savām bailēm.
Because it is God's word and Christ's work that now define who you are.
Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds un Kristus darbs, kas nosaka to, kas jūs esat, kas jūs tā kā definē.
You and I know this God.
Gan jūs, gan es, mēs zinām, mēs pazīstam Dievu.
Because he first knew you.
Jo viņš jau no iesākuma pazina jūs.
And this God is reliable. He is trustworthy in his covenant with you in Christ.
Un šis Dievs ir uzticams, uz viņu var paļauties šajā Kristus darībā.
God said he would crush the head of the serpent, and he did.
Dievs teica, ka viņš satrieks čūskas galvu, un viņš to arī izdarīja.
He said he would send his own son into this world, the Messiah, who would take away our sins.
Viņš teica, ka viņš sūtīs šajā pasaulē savu vienīgo dēlu, Mesiju, un to viņš arī izdarīja.
On Good Friday, Christ paid the debt that you and I could never pay.
Lielajā piekdienā Kristus samaksāja to parādu, ko neviens, ne jūs, ne es, mēs nevaram samaksāt.
On resurrection morning, Christ defeated death itself.
Augšām celšanās rītā Kristus uzvarēja nāvi pašu.
Our Christ, your Christ, has triumphed over sin and death and all of his enemies.
Kristus, jūsu Kristus, ir varenāks par nāvi un visiem ienaidniekiem.
Think of what Paul says in Colossians 3, verses 3 and 4.
Padomājiet, ko Pāvils saka vēstulē Kolosiešiem, 3. Pantā.
Colossians 3:3-4, he says, "For you have died, and your life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is our life, appears, then you will appear with him in glory." Colossians 3:3-4.
Kolosiešiem 3. un 4. Pāns, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu.
When Paul says, your life is hidden, that means we can't see what our real life is like yet.
Kad Pāvils saka, jūsu dzīve ir apslēpta, tas nozīmē, ka mēs vēl neredzam savu īsto dzīvi.
But he also says that it is hidden with Christ.
Bet ir teikts, tā ir apslēpta Kristu.
That means we have a real life in Christ.
Tas nozīmē, ka mums ir īsta dzīve Kristu.
And that life is safe because it is with Christ.
Un tādēļ šī dzīve ir droša, tāpēc ka tā ir dzīve ar Kristu.
Brothers and sisters, there is no safer place to be than in Christ.
Brāļi un māsas, nav drošākas vietas, kur būt, kā būt kopā ar Kristu.
This psalmist reminds us that our enemies cannot win.
Psalmists mums atgādina, ka mūsu ienaidnieki nevar ņemt virsroku.
These words of comfort strengthen us day after day, week after week.
Šie mierinājumi vārdi mūs stiprina dienu no dienas, nedēļu no nedēļas.
And they give rise to the praise we give to God.
Un viņi, kā saka, vairo mūsu to godināšanu, ko mēs dodam Dievam.
And that is the word that you and I must embrace by faith.
Šo Dieva vārdu mums ir jāuzņem ticībā.
The same thing comes through in redemptive history in Romans 8.
Tas pats ir arī, ja mēs paskatāmies vēstulē romiešiem.
Where the apostle says that all things will work together for the good of those who love God.
Jo Pāvils saka, visas lietas nāk par labu tiem, kas tic un mīl Dievu.
The apostle Paul was not thinking of utopia.
Pāvils šeit nebija kaut kādās utopijā.
He knew what it was to be opposed.
Viņš zināja, ko nozīmē būt stāvēt kā pretī.
In fact, he says Christians are like sheep being led to a slaughter.
Patiesībā viņš saka, kristieši ir kā aitas, ko ved uz nokaušanu.
But he says, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us.
Bet viņš tajā pašā laikā saka, lai visā šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji, tajā, kurš tā kā ir iestājies par mums.
In fact, nothing will separate you and me from the love that is ours in Christ Jesus our Lord.
Nekas mūs nešķirs no mīlestības, kas ir Jēzu mūsu kungā Kristu.
Because of Jesus Christ, you and I can have trust in God.
Jēzus Kristus dēļ mēs varam paļauties uz Dievu.
When we are afraid, we will trust in him.
Kad mēs baidamies, tad mēs paļaujamies uz viņu.
You and I will not be afraid.
Mēs nebaidīsimies.
We will praise him for his word.
Mēs viņu slavēsim par viņu vārdu.
We will praise him for his power.
Mēs viņu slavēsim par viņu varenību.
For his grace and for his strength.
Par viņa žēlstību un par viņa spēku.
This is good news.
Tās ir labas ziņas.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksimies.
Gracious God our Father, we thank you for the gospel.
Žēlstības Dievs mūsu Tēvs, mēs Tev pateicamies par evaņģēliju.
The good news that we proclaim is found in your Son, the Lord Jesus Christ.
Labā ziņa, ar kuru mēs šeit dalamies, to mēs atrodam Tavā dēlā, Kristu.
He has taken away all fear of judgment.
Viņš mūs atbrīvojis no jebkādām bailēm par tiesu.
Because his blood was shed on the cross to cleanse us and make us whiter than snow.
Tāpēc, ka viņa asins uz krustā tika izlietas, lai mūs attīrītu un padarītu mūs baltus kā tīrs sniegs un audums.
We even pulled back from the idea of our own physical death.
Mēs negribam domāt par šo mūsu fizisko nāvi.
But yet we know that Christ has conquered death for us.
Un mēs zinām, ka Kristus ir uzvarējis nāvi.
We thank you, Lord, that we do have a Savior who understands and is with us in all of our struggles.
Mēs Tev pateicamies, ka mums ir glābējs, kas mūs saprot.
We ask for your blessing and benediction to rest upon every home and every person here today.
Mēs lūdzamies Tavu žēlstību un svētību visiem ikvienam, kas šeit ir ikvienai ģimenei.
And no matter what age we are, we continue to learn to be strong in Christ.
Lai cik mums katram nebūtu gadu, mēs joprojām mācamies būt stipri un paļauties uz Kristu.
We thank you for our children, our boys and girls, and we pray that your spirit and grace will be with them.
Mēs pateicamies par saviem bērniem, un mēs lūdzamies, lai Tavs gars būtu ar viņiem.
We think of those who perhaps are struggling with a variety of things.
Mēs domājam par tiem, kas varbūt šobrīd cīnās.
Be with them, O Lord, and give them strength and also that spirit of confidence in you.
Es ar viņiem dod viņiem spēku un arī dod viņiem drošības un pārliecības sajūtu.
Bless our pastor Golbas and his family.
Svētī mūsu vadītājus.
Be with all those who lead this church and serve it in a variety of ways.
Esi par svētību visiem, kas vada šo baznīcu dažādos veidos.
Bless those who teach and those who contribute for music and in any other way.
Svētī visus, kas māca un tos, kas ir mūzikas kalpošanā.
Bless our life together as brothers and sisters in Christ.
Svētī mūsu dzīvi, kas ir kopā kā brāļiem un māsām Kristu.
May this congregation also be a kind of oasis where people can find relief from the struggles of this world.
Lai šī draudze un vieta kļūst par tādu vietu, kur ik viens var rast mierinājumu no pasaules cīņām.
Let the light of Christ shine through our lives and our proclamation.
Lai Kristus gaisma spīd cauri mūsu dzīvēm.
Bless the country in which we live, that our leaders may also humble themselves before you.
Svētī šo valsti, un lai arī šīs valsts vadītāji kļūtu pazemīgi tavā priekšā.
Bring peace to this troubled world.
Atnes mieru šajā te nemieru pilnajā pasaulē.
And may there always be opportunities for your church to bring the gospel, the healing power of Christ to others.
Un lai šai baznīcai un draudzei vienmēr būtu iespējas nest tavu evaņģēliju pasaulē, tas dziedinošo spēku.
And hear us, not because we are worthy of it, but only through Jesus Christ our Lord.
Uzklausi mūs ne tāpēc, ka mēs esam būtu tā cienīgi, bet tikai mūsu glābē Kristus dēļ.
We pray in his name. Amen.
Mēs lūdzamies viņa vārdā. Amen.